пошукі свайго выраю. Успаміны парламентарыя, мовазнаўцы, першага амбасадара Беларусі ў Нямеччыні Пётры Садоўскага. Сёння прагучыць апошняя частка гэтых успамінаў. Чытае аўтар.
У 1958 годзе Менская сувораўская вучэльня была афіцыйна прызнанай лепшай сярод усіх у Савецкім Саюзе. Усіх вучэльняў было, здаецца, 18. Нас з гэтай нагоды уганаравалі сваім візітам Хрушчоў, генеральны сакратар ЦК КПСС, маршал Грэчка, які тады камандаваў арміямі краін Варшаўскага дагавору, і маршал Цімашэнка, ваявода беларускай вайсковай акругі. У Менску была нейкая высокая нарада, і наведанне нашай альмы-матер было ўключанае ў праграму высокіх гасцей. Для нас гэты візіт і нарада з кіраўніцтвам вучэльні меў той вынік, што нам дадалі яшчэ год навучання і ўвялі штодзённыя заняткі па замежнай мове. Мы сталі першай 11-годкай, чаго яшчэ савецкая школа не ведала. А мы ж ужо ў вучэльні амаль 6 гадоў, выпускнікі. Наступіла дэпрэсія, некаторыя напісалі рапарты аб звальненні, і я таксама. Наш афіцэр-выхавальнік, майор Лалецін Андрэй Афанасьевіч, быў разумны і добры чалавек. Выклікае мяне майор да сябе ды кажа: «Прачытаў я твой рапарт. Скажы, як цябе маці называла, калі па-добраму ў нечым пераконвала?» Я кажу: «Пётра». «Ну дык вось, Пётра, шкада мне цябе, не рабі глупства. Паедь ты на тыдзень сваю вёску, ператрыся, паглядзі, супакойся. Я начальніку вучэльні скажу, што ў цябе маці цяжка захварэла. Ты вернешся, я ўпэўнены, а потым дагоніш праграму». Я так і зрабіў. Прыехаў у сваю бацькаўшчыну, было гэта ў канцы верасня, а хата наша пустая. Сярэдні брат закончыў наргас, забраўся з дру да сябе ў гарадзею на цукровы завод. Старэйшы брат ажаніўся ды пераехаў з жонкай у суседнюю вёску Замошча, дзе лепшая земля, і забраў з сабой маці. Пабыў я ў Замошчы адзін дзень, і яно мне чужое. І лесу там блізка няма, і саду, і рэчкі з возерам. Нават чарназём гэты на гародзе нейкі непрыветлівы, халодны. І вада ў калодзежы прэсная. У бацькаўшчыне мы бралі ваду з рэчкі. Але вось надарыўся сонечны, ціхі, цёплы дзень, якія бываюць у верасні. Я зноў у сваёй бацькаўшчыне каля хаты, дзе глядзеў некалі на траву і на неба. Далёка каля лесу па зжатым полі цягнуцца каровы ды авечкі. На бураватым лісці нашага саду залатое павуцінне. Я йду ў сад. Брат яго ўжо збольшага абкалаціў, але пах антонавак ёсць. Яго ні з чым не зблытаеш. Два дрэвы каля дарогі зламаныя. Сідаю пад яблыню. Ні з чым не параўнаны спакой, вакол ні душы. Раптам налітае цёплы вецер, галлё шапоча, з яблыні падае жоўтая антонаўка і коціцца да маіх ног. Бяру яблык. Кладуся галавой на ўзгорачак і спрабую глядзець на сонца праз яблык. Дарма, што антонаўка, але семкі прасвечваюць. Шкада есці такі цуд прыроды. Кладу яблык на зямлю, заплюшчываю вочы і, здаецца, засынаю. Адкрываю вочы. Над яблыкам гушкаецца матылёк. Потым падлятае да мяне, садзіцца на нагу, потым зноў на яблык і адлятае ў бок хаты. Яблык застаецца адзін. Зусім як у нейкім японскім жанры. Я йду ў хату, адчыняю вакно ў гародчык. Галінкі бэзу, што так разросся без мяне, аж кладуцца на падваконне. Зноў аднекуль падкрадаецца цёплая хваля ветру. Галінкі бэзу з белымі нітачкамі павуціння асцярожна стукаюць па аканіцах. Мне становіцца лёгка-лёгка на душы. Назаўтра я пачаў збірацца ў Менск. Прайшло гадоў 20. Я ўжо працую выкладчыкам у інстытуце замежных моваў. Зноў восень. Зноў, як сказаў паэт, у маім сэрцы журба, як над горадам дождж. Невядома чаго, ногі самі нясуць мяне ў магазін «Дружба», праспект Леніна, 43. Заходжу. Чамусьці не йду ў нямецкі аддзел, дзе звычайна купляю кніжкі, а падыходжу да вітрыны, дзе выстаўленыя польскія выданні. Бяру ў рукі незвычайную кніжку, густоўна пераплеценую падшыўку нямецкай мазаікі, выдаванай у тыя гады ў Варшаве тоненькімі шытачкамі. Разгортваю кнігу. На левай старонцы верш «Восень», аўтар Агнес Мігель. А пра што ў вершы? Пра восень, што стаіць у вянку з чырвоных барбарысак на беразе зжатага поля, пра закінуты сад, пра спелы позні яблык, што падае з дрэва каля ног адзінокага стомленага вандроўніка, пра матылька, што гушкаецца над яблыкам, пра белыя ніці восені на галінках дзікага вінаграду, які стукаецца ў вакно, прыносячы шум хваляў Балтыкі, пра супакоенае сэрца, пра для целую журбу гэтага года. Гэта, канешне, трэба ўсё рэцытаваць па-нямецку і рытмічна арганізавана, але ж гэта не для ўсіх слухачоў. І ўсё гэта я бачыў на свае вочы ў 1958 годзе. Ну скажыце, ці гэта не дзіва? Скажа скептык, ат, прачытаў верш, а тады сабе казку прыдумаў. Ці мала такіх вершаў напісалі сентыменталісты 200 гадоў таму назад? Зацёртыя вобразы, кісельнае замілаванне. Розумам магу пагадзіцца, але ж гэта са мной было. І сад, і спелы яблык, і позні матылёк, і расчыненае вакно, і галінкі бэзу, і пошум ветру. Я дзіўлюся, які адзіны свет і які бесперапынны час.
Вы на хвалях беларускай свабоды. У перадачы «Сучасныя мемуары» свае ўспаміны чытае Пётр Садоўскі.
Вось, шаноўныя слухачы «Радыё Свабода», і надыходзіць час развітання. Успаміны мае былі старамодныя і, як я ўжо сказаў, сентыментальныя. Я і праўда не малады. Мае равеснікі мяне зразумеюць. Для маладзейшых скажу. Інтэрнэт і постмадэрн добрыя для паскарэння працы і сціскання думкі. Дарэчы, апошняе пра сціскання думкі ў сваіх успамінах гаварыў Васіль Быкаў «Доўгая дарога дадому». Я сапраўды з той эпохі, калі было шмат снегу, і дзяўчаты з фермы у перапынках паміж кармленнем свіней чыталі услых глыбокую плынь Івана Шамякіна. Во, скажа зноў прасунуты скептык і разумнік, Умберто Эко знайшоў, Іван Шамякін. Калі вам будзе пад 40, мне ўжо гэта даўно-даўно было, у вашу душу таксама паселіцца нешта, што загайдае шалі вашага кіберсэрца. І вы на сваёй матрыцы пачняце шукаць свае яблыкі і сваіх матылькоў. Будзе і ў вас свой час мінервы, бо нездарма ж беларусы кажуць, пераначуем, болей пачуем. Лепшыя думкі нараджаюцца ўначы і прыходзяць раніцай. Раніца – час чыстых думак. Сфармулюю адзін парадаксальны афарызм, які можна сустрэць у шмат якіх старых кніжках. Юнацтва – ноч, вясёлае блуканне. А сталасць – раніца. Гёте гаварыў, совы мінервы прылетаюць на мяжы ночы і раніцы. Я ўжо раней тлумачыў, чаму я назваў мае ўзгадкі пошукі свайго выраю. Для мяне слова «вырай» вельмі беларускае, можа нават самае беларускае. Выраем вылетаюць пчолы, выраем і ў вырай ліцяць птушкі. Я ўвесь час уяўляў сам, а потым прачытаў і ў беларускіх мітах, што нашы продкі уяўлялі сабе вырай як чароўнае дрэва ў нябесным будане, у шатах якога ў вечнай гармоніі жывуць птушкі і людзі, душы людзей. Там яны гавораць на сваёй мове. Хто на яе забыўся, той там нямы і няшчасны. Давялося мне, працуючы ў Акадэміі навук, пісаць у купалаўскую энцыклапедыю нарыс «Мова Янкі Купалы». Прыйшлося дачытаць тое, што раней не чытаў, і пашчасціла з ласкавага дазволу купалавай пляменніцы Ядвігі Рымановскай, што была захавальніцай манускрыптаў у музеі Купалы, пагартаць пажоўклыя паперы рукапісаў паэта. Чаканага магічнага ўздзеяння я, на жаль, не адчуў. Большасць з іх была вельмі акуратна перапісаная. Не было той імпэтнай энергетыкі, якую я шукаў. Мяне, канешне, цікавілі перш за ўсё вершы і публіцыстыка пачатку 20-х гадоў. Я пачаў рабіць для сябе своеасаблівы слоўнік афарызмаў Купалы. Мне запалі ў сэрца радкі з песні «Званара», дзе паэт кажа: «Эх, бо ведае свет, што вялікіх дум цвет, адно толькі на зломе ўзрастае». Мяне ўразіла купалаўская «эх» і ўзмоцнены паўтор «адно толькі». Купала, як і расейскі паэт, разумеў, што, на жаль, добрая часам хоча, каб пад ним струілась кровь. Жыццёвая стома, ціхі заклік і надзея чуліся мне ў купалавых радках. Гэта ўжо не песня «Званара», гэта іншыя вершы. У такіх вершах: «Крылатыя стварэнні з выраю па млечнаму шляху плывуць, як шнур, і творачы малітву дзіўную сваіх шукаюць кінутых пячур». Я б хацеў спадзявацца, што мае агучаныя сантыментальныя ўспаміны крануць струну чаёй-небудзь маладой душы. І яна памкне насустрач таму выраю, які вяртаецца дадому. Ну а мы, тыя, хто ўжо аглядаецца назад, будзем паціху старацца, каб, адыходзячы ў свой вырай, пакінуць маладзейшым тут не толькі свой цень, але і частку сваёй душы. Таму будзем і да канца дзён шукаць і прасіць свайго беларускага Бога, каб абараніў ён нас і ад жалезных калясніц, і ад залатога цельца. І каб мы свае скрыжалі запавету, пісаныя купалавай моваю, не згубілі. Бо на чужой нічога не разбярэм і заблукаем у вечнай цемры. Трошкі перафразаваўшы Купалу, закончу свае ўспаміны зваротам да нашага беларускага Бога. Пашлі нам светлую падмогу, астаткі сіл сваім аддаць, і не зрабіўшы брату злога, пад крыжам бацькавым сканаць. Каб нам шчасціла, бывайце здаровенькія, дарагія слухачы Радыё Свабода.
Прагучала апошняя развітальная частка ўспамінаў Пётры Садоўскага «Пошукі свайго выраю».